Kapitulli 3. Mere veshkte, në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira, sepse njerëzit do të duan veten e tyre, do të duan paran, do të jenë buravec, arrogant, fyes, të pabindur ndaj prindrëve, mos mirënjohës, të pashenjt, pandinja dashurie, të papajtueshëm, shpifës, të papërmbajtur, mizor, që nuk e duan të mirën, të radhtar, të nxituar, të krekosur, që duan më shumë dëfrimet se sa Perëndin, duke qenë në duke të përshpirtshëm, por që e kanë mohuar fuqinë e saj. Këtyre shmangju, sepse këta janë të tillë që futen në shtëpit dhe shtien në lak femrat mëndilekta, të rënduara nga mëkatet, të shtyra nga gjithfarë pasionesh, që rinë gjithmonë duke mësuar, po kur nuk janë në gjendje të arrinë të njohjes së vërtetës. Ashtu si Janesi dhe Jambresi e kundështuan Mojsiun, po ashtu edhe këta i kundërvijen së vërtetës, njerëz që i ka lënë mendja të papranueshëm për sa i përket besimit. Por ata nuk do të shkojnë shumë larg, sepse marrëzia e tyre do të bëhet e qartë për të gjithë, sikurse u ndodhi edhe atyre. Por ti më ke ndjekur në mësimin tim, sjelljen, qëllimin, besimin, durimin, dashurin, gulmimin, përndjekjet, vuajtjet, si ato që më ndodhën në Antioki, në Ikonio, në Listër. Që përndjekje kam duruar, me gjitha të Zoti më shpëtoi prej tyre. Vërtet, të gjitha ata që dëshirojnë të bëjnë një jetë të përshpirtshme, në Krishtin Jezus, do të përndiqen. Ndërsa njerëzit e ligj dhe mashtruesit do të përfundojnë keqëm keq, duke mashtruar dhe njëkohësisht duke u mashtruar. Por ti, qëndrona ato që ke mësuar dhe që i bindur, sepse ti njeh ata prej të cilve i ke mësuar këto. Sepse që fëmijë i ke njohur shkrimet e shenjta që janë në gjendje të t'japin mençurinë, që sjell shpëtimin nëpërmjet besimit në Krishtin Jezus. I gjithë shkrimi është i frymzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, qortim, ndreqje dhe për edukim me drejtësi, në mënyrë që njeriu i Perëndis të jetë i përsosur, plotësisht i përgatitur për çdo punë të mirë.